Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang, salam sejahtera dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu dan untuk audio podcast dengan ulang siaran kami. Kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943-03135 atau nomor lainnya 03994-922-08. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang larangan sosmed bagi anak di bawah 16 tahun di Indonesia, manfaat belajar sejarah kuno dari Australia Explain, yaitu bagaimana jika Anda ingin pindah karir atau pekerjaan, dan juga pengalaman seorang pemegang working holiday visa. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Dr. Kandi Aryani Suwito. Beliau dosen di Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga. Selamat siang, Dr. Kandi.
Selamat siang, Ibu.
Terima kasih sekali.
Bagaimana kabarnya?
Bagus, bagus, Ibu. Terima kasih sekali, Ibu, atas kesediaan Ibu itu. Ibu, dalam waktu yang sangat sempit ini, saya ingin mengangkat tentang pelaksanaan dari larangan media sosial bagi anak-anak di bawah 16 tahun di Indonesia itu, yang saya dengar telah diberlakukan pada tanggal 28 Maret yang baru lalu itu, Ibu. Nah, dalam hal ini bagaimana komunikasi tersebut itu dilakukan, Ibu?
Iya, nah, terima kasih, Ibu, untuk topik yang memang sangat penting ya untuk kita bicarakan. Yang pertama, kita perlu memahami lebih dahulu latar belakangnya, mengapa kemudian sampai muncul larangan berkaitan dengan pembatasan akses kepada media sosial diberlakukan terutama untuk anak. Yang perlu dipahami, ini adalah bukan hanya persoalan menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia, tetapi juga sedang ramai untuk dibicarakan dan juga untuk dipikirkan oleh banyak negara, dan ini adalah salah satunya. Salah satu peran penting adalah bahwa ada kerentanan begitu ya, individu atas dampak penggunaan media sosial yang memang levelnya berbeda, untuk juga rentang atau spektrumnya beragam dari anak sampai ke orang. Nah, kerentanan ini tidak sederhana. Kerentanan ini yang juga dipengaruhi oleh sosial, ya, serta ada juga pengaruh desain dan infrastruktur platform teknologi, yaitu media sosial, yang menyebabkan munculnya kerugian-kerugian atau dampak-dampak negatif yang terbelakang mengakui ini penting. Nah, pemerintah memang melihat perlu ya ada larangan atau batasan untuk melindungi anak, dan sifatnya ini karena ada kecanduan gadget yang harus diantisipasi, kemudian juga ada kasus seperti cyberbullying, kasus online, paparan pornografi, hingga bahkan penipuan digital. Nah, dalam kerangka ini, maka pembatasan akses itu dianggap sebagai langkah preventif terhadap lingkungan digital yang semakin tinggi. Maka tentu saja penting untuk dipikirkan bagaimana mengkomunikasikan gitu ya tentang dan regulasi ini. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah ada pula kontroversinya bahwa regulasi ini selain mengundang persetujuan terutama dari masyarakat kampung juga harus misalnya ada kritik begitu. Kritiknya berkaitan dengan soalan yang dimunculkan oleh penggunaan media sosial itu tidak boleh dibebankan hanya kepada anak yang mengambil tanggung jawab. Kalau melarang atau membatasi akses kepada media sosial itu kan seperti membebankan begitu ya anak untuk mengambil porsi yang paling banyak supaya persoalan ini tidak terjadi lagi. Caranya adalah dengan membatasi akses. Padahal ada sebenarnya akar persoalan yang lain, yaitu kegagalan tata kelola platform, kemudian moderasi platform yang lemah, algoritma yang sangat eksploitasi, dan juga tidak boleh dilupakan ada aktor, ada pelaku-pelaku kekerasan digital, mana ini juga perlu untuk mendapatkan perhatian. Nah, kalau misalkan pada konteks sekarang anak menjadi target utama pemberlakuan regulasi sebagai salah satu pihak begitu ya yang menerima akibat paling besar, maka tentu saja komunikasinya yang paling penting harus bersifat empatik begitu, tidak memberikan kesan atau nuansa bahwa ini adalah hukuman kepada anak. Nah, komunikasi yang empatik ini juga perlu dikomunikasikan agar anak memahami bahwa larangan ini bukan karena kamu bersalah, bukan karena negara untuk mengelola waktu atau mengelola fungsinya di sosial, tetapi karena ada persoalan yang dihadapinya. Nah, komunikasi ini harus ditekankan supaya peka begitu ya dengan emosi dan kepentingan anak. Nah, tidak bisa dipungkiri anak ini sudah memiliki lingkungan dan ekosistem digital yang mengenai kesahagiaan. Maka ketika diputus begitu saja dan tiba-tiba mereka tidak boleh mengakses media sosial, kita bisa bayangkan apa yang terjadi
kegelisahan,
pada emosi iya. mereka, pada psikologis mereka. Iya, ada keterpisahan begitu pada dunia sosialnya. Ya. Sangat mungkin juga akan merasakan perasaan terisolasi.
Maaf, harus
diperhatikan sehingga komunikasinya memang harus memperhatikan hal berikut itu.
Terima kasih Ibu untuk penjelasannya yang sangat gamblang sekali itu Ibu. Nah sekarang memang kalau tujuannya jelas Ibu, dan itu satu yaitu untuk kebaikan, sebetulnya kebaikan generasi muda kita. Itu seperti Ibu katakan tadi, yaitu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang kurang baik dari pengaruh media digital itu tadi Ibu. Karena Ibu sudah menyebutkan juga bahwa tidak semuanya itu merupakan kesalahan daripada anak seolah-olah, tapi juga kegagalan platform itu dalam menjalankan tugasnya pun sebetulnya juga turut bertanggung jawab atau turut andil begitu. Nah sekarang masalahnya Ibu, Ibu sebetulnya sudah singgung banyak sekali juga, yaitu bagaimana mengkomunikasikan semuanya itu. Karena kalau suatu larangan diterapkan, tentu ada pro dan kontra dan sebagainya, tentu ada reaksinya. Nah sekarang bagaimana komunikasi itu dilaksanakan, satu terhadap anak, dua terhadap masyarakat, dan termasuk orang tua itu. Silakan Ibu.
Kalau begini, regulasi pembatasan media sosial sepertinya memang terlihat dipikirkan bagaimana sosialisasinya. Karena kebijakan yang baik tentu saja harus kebijakan yang bersifat multi aktor begitu Bu ya, kalau saya menangkap dari pertanyaannya tadi. Kenapa harus bersifat multi aktor? Karena target ya, berarti yaitu anak, ini memiliki kompleksitas tertentu. Dia berada pada beberapa lingkungan sosial yang dia hidupi. Pertama keluarga, kemudian lingkungan sosial di mana dia bersekolah, ketiga lingkungan yang mana dia berinteraksi dengan peer groups-nya, dan yang keempat lingkungan yang berhubungan dengan teknologi, entah teknologi yang bersifat digital atau teknologi yang mungkin mereka masih gunakan ya, yang bersifat analog seperti televisi, kemudian juga radio, dan bahkan media-media konvensional seperti buku dan sebagainya. Nah, artinya kalau memang ada kebijakan semacam ini, dia harus multi aktor, dia harus pula menggunakan strategi yang sifatnya media. Nah, multi aktor tidak bisa pemerintah menjadi single kali itu. Karena kalau misalkan pemerintah menjadi agen sosialisasi kebijakan, itu akan menunjukkan bagaimana wajah begitu ya regulasi ini akan memunculkan sebuah ketegangan pada diri anak, karena ia akan menghadapkan anak situasis dengan negara atau dengan pemerintah begitu. Nah, sebaiknya ada mediator. Mediator siapa yang dibutuhkan? Dalam hal ini yang krusial ada dua tentu saja, yaitu sekolah dan orang tua. Kita tidak bisa hanya sekedar melakukan sebuah issuing atau apology begitu, bagaimana kita mengeluarkan sebuah regulasi tanpa memikirkan bagaimana melibatkan sekolah dalam konteks sosialisasinya. Keterlibatan sekolah kalau menurut saya bisa dilakukan dengan menyiapkan media yang sifatnya lebih dialogis untuk mendidikkan anak beserta orang tua untuk berada pada yang sama lebih dahulu. Mengapa? Karena tidak bisa kita menghendaki penerapan peraturan itu dilakukan secara terpisah dan parsial. Orang tua bicara wilayahnya di rumah ya, sekolah wilayahnya ya di sekolah. Kalau menurut saya ini tidak akan efektif, karena orang tua punya mendidik yang berbeda kepada anak. Sekolah juga punya kurikulum yang harus dilakukan. Sebenarnya negara harus memfasilitasi dialog untuk mendidikkan semua aktor ini berada pada ruang yang sama lebih dahulu, termasuk juga untuk akhir yang bersifat aktif, bukan hanya sekedar penerima kebijakan. Nah, itu, supaya kita menggunakan bahasa aktif.
Bahasanya yang tepat dan sebagainya itu. Nah, itu salah satu yang saya maksudkan, Ibu. Karena apa? Maksud saya itu siapapun ibaratnya yang menjadi mediator, walaupun sebetulnya untuk mediator ini yang lebih tepat itu adalah sekolah dan orang tua, itu yang lebih tepat. Tapi sebetulnya bukan hanya mereka saja kan, Ibu, karena anak itu selain bersekolah, selain di rumah, kan juga mempunyai milieu atau lingkungan yang lain, yaitu teman-teman dan juga orang-orang lain. Apalagi kalau mereka itu misalnya masuk dalam satu organisasi seperti Pramuka dan sebagainya. Nah, tapi mengapa saya mendesak Ibu untuk menjelaskan itu? Karena ini saya ambil contoh, Ibu, ya. Akhir-akhir ini misalnya itu dengan meningkatnya harga bahan bakar karena geopolitik global yang mengakibatkan penutupan Selat Hormuz dan sebagainya itu, sehingga harga bahan bakar itu menjadi meningkat. Nah, ini apakah itu memang dimasukkan sebagai lelucon atau apa? Tidak, tapi saya pernah melihat itu, Ibu, bahwa Menteri Bahlil itu mengatakan, nah, dalam menanggapi harga minyak dan supaya kita dapat menghemat, jadi ibu-ibu disarankan untuk kalau sesudah masak, tolong matikan kompor. Nah, saya melihatnya dari segi komunikasi, ini aneh sekali begitu loh, Ibu, maksud saya itu. Atau kurang tepat mungkin.
Iya, memang bahasa komunikasi pemerintah ini, mohon maaf, atau saya tidak perlu minta maaf juga, memang seperti menganggap rakyat ini tidak tahu apa-apa begitu ya. Seolah-olah kita tidak berpikir secara kritis untuk melihat persoalan. Anak juga khawatir kebijakan pelarangan penggunaan media sosial untuk anak di bawah usia 16 tahun itu juga akan diberlakukan dengan cara yang sama. Nah, saya berpikir begini, jadi komunikasi yang terbaik itu harus menggeser ya, regulasi yang sifatnya instruksi itu menjadi regulasi yang sifatnya lebih partisipasi. Bahasa yang digunakan kepada anak itu selalu menempatkan anak sebagai subjek. Kalau saya melihat sejauh ini, aku bukan sebagai objek, karena memang dia korban dalam banyak kasus. Tetapi ini harus cukup ya sebagai pendekatan pertama, bahwa ada persoalan dan anak adalah korban atau objek. Tetapi langkah berikutnya, kita harus mulai membangun narasi-narasi yang menunjukkan bahwa sehatnya, begitu ya, kehidupan yang menggunakan teknologi dalam sebuah ekosistem digital, itu membutuhkan partisipasi anak, bahwa anak ini adalah justru menjadi aktor yang paling penting, karena dia pertama ada pemilik masa depan bangsa. Maka tentu saja mereka harus mulai lihat memperlakukan teknologi dan media sosial dengan lebih bertanggung jawab, dengan beretika. Mereka juga memiliki informasi dan pengetahuan yang tepat. Potensi anak ini harus kita acknowledge. Menurut saya itu penting. Sehingga dalam sebuah regulasi kita harus berhenti mengandaikan anak ini tidak tahu apa-apa dan dia sumber persoalan. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi justru kita harus meletakkan anak ini sebagai aktor yang paling penting, di mana partisipasi dialah sebenarnya menentukan bagaimana ekosistem digital di masa depan ini akan berwarna seperti apa. Maka tentu saja kita harus acknowledge, mengakui lebih dahulu apa pentingnya teknologi bagi anak. Apa dan persepsi mereka, cara pandang mereka tentang teknologi. Maka kemudian kalau kita tahu, maka bahasa kebijakan atau regulasinya itu akan menggunakan bahasa mereka, bukan bahasa kita, bukan bahasa negara yang cenderung memang sifatnya instruksional, tetapi bahasa-bahasa yang melibatkan bahwa agensi, mereka adalah aktor, sehingga kita perlu untuk bersamai mereka di dalam mengerti sosial mereka di ranah digital. Karena mungkin itu prinsip pentingnya seperti itu kalau menurut saya.
Memang apa yang dikatakan Ibu itu memang benar sekali Ibu, tapi karena walaupun secerdas apapun itu anak-anak umur di bawah 15 tahun itu, terutama yang masih 10 tahunan dan sebagainya itu, ini kan membutuhkan juga bahasa yang sedikit berbeda dengan mereka yang sudah 16 tahun. Itu yang saya masukkan Ibu, karena seperti saya contohkan tadi, komunikasi dari Pak Bahlil itu tadi, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, kalau saya tidak keliru itu, sepertinya loh ini bagaimana tahu Bapak ini, apakah dimaksudkan beliau itu melucu atau melawak atau bagaimana itu? Karena kalau maksudnya untuk supaya ibu-ibu itu lebih berhati-hati dalam menggunakan bahan bakar itu tadi. Dr. Kandi Aryani Suwito, terima kasih sekali Ibu karena waktunya yang sangat sempit. Jadi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan Ibu. Dan terima kasih untuk penjelasannya. Selamat siang.
Terima kasih banyak.
Sekali lagi, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia, dan untuk unduh podcast dengar ulang wawancara kami atau siaran-siaran kami sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, dari masalah komunikasi itu tadi, kita beralih ke topik yang lain, yaitu dari Australia Explained, dijelaskan tentang bagaimana jika Anda ingin pindah karir atau pindah pekerjaan. Nah, marilah kita simak rangkuman Bapak Riki Kusumo berikut ini.
Pendengar, ada hal yang wajar jika Anda memikirkan kembali kehidupan kerja Anda. Ada yang mencari peluang baru, sementara yang lain menginginkan pekerjaan yang lebih sesuai dengan keterampilan, nilai-nilai atau situasi mereka. Mengubah karir bisa menjadi tugas yang menakutkan, baik saat Anda baru memulai perjalanan kerja atau sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun. Dalam episode kali ini, kita akan membahas apa saja yang terlibat dalam perubahan karir di Australia, di mana mencari informasi yang andal, dukungan apa yang tersedia, dan bagaimana menjalani prosesnya jika bahasa Inggris bukan bahasa utama Anda. Kita juga akan mendengar pendapat para ahli tentang sektor pekerjaan apa yang tengah berkembang dan keterampilan apa yang sedang banyak dicari. Rangkuman ini disusun oleh Zoe Tomaido. Jika Anda merasa sudah waktunya untuk bergerak ke arah profesi baru, Anda tidak sendirian. Sebuah survei pada tahun 2024 menunjukkan bahwa satu dari dua pekerja di Australia berada di posisi yang sama. Bagi banyak orang, berganti karir bukanlah tentang memulai dari nol, melainkan membangun sesuatu di atas apa yang sudah mereka ketahui. Pergeseran ini adalah sesuatu yang semakin sering dilihat oleh pelatih karir Alice Cheng saat ini.
Career change is absolutely becoming the norm, and we saw that through the COVID pandemic, because people were at home and really finding a different way of life. And maybe through that experience, many realized that their work no longer aligned to their values, their well-being, their lifestyle goals.
Ada kepercayaan umum bahwa mengubah karir lebih mudah dilakukan pada saat Anda masih muda. Namun, Cheng mengatakan bahwa usia dan tahapan hidup bukanlah hambatan, dan orang-orang di semua tahapan hidup dapat melakukan perubahan jika mereka memilihnya. Ia juga menambahkan, memang benar bahwa migran baru di Australia mungkin belum memiliki pengalaman lokal selama bertahun-tahun yang dibutuhkan dalam beberapa peran tertentu. Hal ini dapat memengaruhi rasa percaya diri, namun Cheng menekankan pentingnya untuk mempercayai keterampilan dan bakat yang Anda miliki.
So I say the first thing is sit down and really sell yourself. What am I good at? What are my strengths? What else can I bring compared to a local applicant? And then really go through selling yourself on that resume, going to interviews with confidence, and even if language might be your barrier. I think nowadays in Australia, I mean, everyone's got an accent, really. And so as long as people can understand you and then obviously really work on your self-worth and don't be afraid, if you get a no, you've just got to keep going until you find that first step.
Rasa takut terkadang dapat menghambat seseorang, terutama ketika perubahan karir terasa berisiko atau tidak pasti. Namun perubahan karir tidak harus berupa lompatan besar yang drastis. Anda bisa melakukannya secara bertahap. Cheng mengatakan ada cara untuk menguji arah baru tersebut sebelum berkomitmen sepenuhnya.
Why not set up a side business or a passion project? Explore what you like, build up some skill sets, if anything. And then once you're comfortable, you can perhaps transition into that full time. And you don't have to do it alone would be my final tip. There are organizations out there who can help you, universities, local councils. You've got government support as well as professional coaches out there who have been down your path.
Dukungan layanan pemerintah juga tersedia. Anda dapat mengunjungi situs web khusus negara bagian atau wilayah Anda untuk mendapatkan informasi dan dukungan mengenai jalur pelatihan ulang, pendidikan vokasi, dan tren pekerjaan industri di wilayah Anda. Beberapa yurisdiksi seperti Victoria dan Australia Barat memiliki pusat layanan satu pintu untuk bantuan karier, pelatihan, dan ketenaga kerjaan gratis. Craig Robertson adalah Chief Executive Officer dari Victorian Skill Authority yang mengelola beberapa pusat skills and jobs di seluruh negara bagian tersebut. Meskipun berlokasi di kampus TAFE, pusat-pusat ini tidak hanya berfokus pada pendidikan vokasi. Demikian penjelasan dari Robertson.
They are a service that's available to the general public, and because they operate in community, they have a good understanding of jobs that are in the particular region. They obviously have an understanding of vocational education pathways that can assist someone, but equally they also have professional careers advisors who can give that independent careers advice.
Selain dukungan tatap muka, alat daring juga dapat membantu orang merencanakan langkah selanjutnya. Terdapat sumber daya pemerintah yang menawarkan wawasan tentang pasar tenaga kerja Australia dan alat untuk membantu Anda menavigasi proses perubahan karir. Salah satu opsinya adalah situs web yourcareer.gov.au. Situs ini memungkinkan Anda menjelajahi peran baru, memahami celah keterampilan, dan melihat pelatihan apa yang mungkin diperlukan.
Mainly it's an online search engine where you really can put in a lot of questions about areas that you would like to think about changing your career to. It will feed back information like potentially what are the job prospects, what are the wages outcomes, and what would be the courses or units that would most prepare you to be competitive for some of those jobs.
Dengan otomatisasi yang mengubah industri dan budaya tempat kerja, peningkatan keterampilan menjadi sangat penting. Pekerja yang tetap mengikuti perkembangan teknologi baru sangat dicari. Jika Anda merasa siap untuk berinvestasi dalam keterampilan baru, ada baiknya mempertimbangkan pelatihan dalam kecerdasan buatan atau AI melalui kursus atau sertifikasi yang selaras dengan tujuan karir Anda. Dr. Caroline Knight, dosen senior di University of Queensland Business School, menjelaskan.
I think, you know, industries are particularly looking for people with AI competency. Workplaces are changing, not just in terms of where, when and how it works, but all the different technologies are evolving very fast. It means younger generations will need to be very adaptable and have those competencies with using AI and different types of AI.
Berbicara tentang tren pasar kerja saat ini dan masa depan, teknologi juga mengubah cara dan lokasi orang bekerja. Dan kerja hibrida bagi banyak industri akan terus berlanjut. Berikut penjelasan dari Knight.
People are sort of expecting that flexibility now, and they feel more able to ask for it because it feels like there's been a culture shift in terms of, you know, now technologies have improved so that we can work from home much more easily. You know, security has improved in many ways in the platforms that we're using. So the option is there to work from home. We've had that, you know, natural experiment with COVID where everyone was working at home and actually things didn't fall apart. Obviously, frontline workers are never going to be able to work from home, at least all the time. But in most industries, there's still roles where potentially people can work from home.
Ada satu poin yang penting lagi yang perlu dipertimbangkan. Ada berbagai alasan mengapa orang memutuskan untuk berganti karir. Beberapa melakukannya untuk mengejar peluang waktu, gaji yang lebih baik, atau pekerjaan yang lebih memuaskan. Yang lain untuk melarikan diri dari situasi negatif, seperti lingkungan kerja yang beracun, atau karena kelelahan kerja. Jika itu adalah Anda, Dr. Knight memiliki saran yang mungkin berguna bagi Anda.
So for people looking for a new career, that's a shame if you're sort of driven out of a career that potentially you would have loved because you've got so burnt out, you can't deal with that environment anymore. I've always advocate, you know, if you are feeling overwhelmed, to have, if you can, that initial discussion with the manager and say, hey, can we talk about this? You know, talk about some of the things that might be causing a problem. But if you feel like you don't fit the job, then definitely it's a good idea to move.
Demikian tadi rangkuman mengenai pergantian karir yang disusun oleh Zoe Tomaido untuk Australia Explained dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesia.
Nah itulah tadi Bapak Ricky Kusumo dengan rangkumannya tentang perpindahan karir. Nah sekali lagi jika Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat mengirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah selanjutnya kita akan simak bersama yaitu wawancara kami dengan Ibu Vidya Talo, seorang insinyur kimia yang bekerja sebagai salah satu manajer di Commonwealth Serum Laboratory di Melbourne, yang ingin melanjutkan studinya di bidang yang sangat jauh berbeda dari kariernya saat ini, yaitu tentang sejarah kuno. Oleh karena itu, kami tanyakan mengapa yang bersangkutan ingin mempelajari sejarah kuno itu.
Betul, Ibu. Jadi sebenarnya bukan cuma ingin, tapi saya juga sudah mengambil master di Ancient History di salah satu American University yang ada di Israel. Jadi kalau boleh dibilang sih sebenarnya ini fulfilling my childhood dream. Jadi karena dulu waktu saya kecil saya besar di kota Bontang, Kalimantan Timur, di mana saya bisa mengenal dunia itu hanya lewat buku. Dan saya banyak baca buku, buku sejarah, sejarah Mesir, sejarah Cina, sejarah Romawi. Jadi dari dulu saya selalu kepengen banget untuk belajar sesuatu yang berhubungan dengan sejarah.
Jadi intinya Mbak Vidya itu akan belajar ke jenjang yang lebih tinggi ya. Jadi,
saya sudah mengambil master.
Ya, sudah mengambil master. Nah, ya, makanya
dan masih mau
itu, kan harus naik ke atas yaitu mengambil S3 atau PhD. Dari pendidikannya ya, master sudah dapat.
Nah, iya.
Nih, mengapa ingin melanjutkan lagi itu sebenarnya apa yang ingin dicapai itu?
Sebenarnya waktu saya kuliah master itu profesornya yang pertama menyarankan kepada saya. Jadi waktu saya menyelesaikan semester pertama dan menyelesaikan midterm dengan nilai yang sangat baik, profesornya bilang, Vidya, mau nggak kamu
berhenti.
Jangan berhenti. Kayaknya kamu punya talent dalam menginterpretasikan bukti-bukti yang ada, membaca literatur dan lain sebagainya. Jadi disarankan untuk belajar lebih lagi.
Kalau tadi dikatakan bahwa oh kamu punya bakat ya, talenta dan apa bisa memberikan bukti-bukti dan sebagainya itu, jadi apa yang sudah dipelajari selama itu pada terutama jenjang master itu tadi?
Jadi selama waktu saya belajar master itu, saya belajar bukan cuma buku aja, tetapi juga ikut terlibat dalam arkeologi, misalnya penggalian arkeologi, kemudian juga mempelajari barang-barang yang ada ditemukan di museum, kemudian juga naskah-naskah kuno, bahasa-bahasa kuno yang lain gitu. Jadi itu membuka banyak sekali, Ibu, sudut pandang, sehingga ketika kita melihat sebuah bukti, kita bisa mengambilnya dari sisi bahasanya, dari sisi sosiologinya, dari sisi mungkin agamanya, mungkin dari politik dan lain sebagainya.
Pada waktu itu katanya belajarnya di Israel.
Betul.
Nah, mengapa belajar di Israel? Padahal tempat-tempat lain yang bersejarah, kalau kita berbicara sejarah itu kan banyak pula begitu.
Iya, betul. Mungkin karena ketertarikan saya pada topiknya ya, Ibu. Saya dibesarkan di keluarga yang memang kebetulan boleh dibilang religious. Saya punya banyak pertanyaan-pertanyaan yang seringkali dikatakan, udah gak usah banyak nanya, yang penting percaya aja, gak usah banyak nanya-nanya. Bermulai dari situ awalnya. Sehingga waktu saya lihat, oh ternyata di Israel ada universitas yang justru melihatnya dari sisi sejarah dan lain sebagainya, itu menarik buat saya untuk dipelajari. Karena seringkali religi atau agama ya, iman kita itu kalau kita pelajari lebih dalam sebenarnya sangat berguna sekali buat kita. Jadi bukan hanya menjadi sebuah iman yang buta saja, yang penting percaya aja deh, gak usah pelajarin ini itunya gitu. Justru memperkaya iman itu sendiri ketika kita mempelajari sejarahnya.
Nah, pada waktu belajar di Israel sendiri itu ya, Indonesia pada zaman saya misalkan ya, memang kita belum mempunyai hubungan diplomatik.
Betul.
Nah, jadi bagaimana Mbak Vidya itu tadinya merintis jalan untuk dapat belajar di sana itu?
Jadi awalnya saya menghubungi langsung ke universitas yang ada di sana, dan memang mereka katakan kalau untuk warga negara Indonesia kesulitannya adalah di mendapatkan visa. Ya tentu yang paling gampang adalah kalau mempunyai warga negara yang lain gitu. Dan karena pada waktu itu saya ada opportunity untuk bisa menjadi warga negara Australia, saya menjadi warga negara Australia dan mendapatkan visanya jauh lebih gampang. Tapi kalau yang lain-lain ada banyak cara ibu, seringkali mereka ada yang misalnya sekolah dulu di Filipina, kemudian dari Filipina, kemudian universitasnya memiliki hubungan, atau misalnya juga
transfer.
Ada juga yang langsung disponsorin dari Israel itu sendiri. Kayak misalnya tentu yang udah berkecimpung di dunia itu gitu. Sedangkan buat saya yang tidak punya background apa-apa, belum terjun di dunia itu, tentu susah sekali untuk mendapatkan rekomendasi dan lain sebagainya. Jadi waktu itu jalan saya satu-satunya adalah dengan
pindah kewarganegaraan. Nah, pada waktu itu Mbak Vidya sudah terlibat dalam apa saja kegiatan tadi, karena ini ya kalau kita berbicara apalagi dengan yang berhubungan dengan religi, bukan hanya apa yang tertulis kan ibaratnya, tapi ada peninggalan-peninggalan, artefak-artefak yang lain. Jadi pada waktu itu sejauh mana keterlibatan Mbak Vidya dan apa yang paling menarik?
Yang paling menarik adalah saya tinggal di kota Yerusalem, Ibu. Kota Yerusalem itu waktu itu sekolahnya ada asramanya juga. Nah, sekolah dan asramanya pada waktu itu ingin membesarkan kamar mandinya doang, Ibu. Jadi harus diadakan penggalian untuk bikin pipa. Nah, di kota Yerusalem itu ternyata tidak boleh ada penggalian di tanah, karena di bawah tanah itu banyak, pasti banyak sekali peninggalan. Iya. Sehingga apa yang terjadi, hanya gara-gara mau ganti pipa aja itu kita harus panggil arkeolog. Sehingga semuanya akhirnya jadi terlibat dalam penggalian arkeologi karena tidak boleh sembarangan. Dan itu sangat menarik sekali gitu loh, bahwa ternyata tanah yang kita lewatin, yang kita injek-injek tiap hari itu, di bawahnya itu ternyata mengandung banyak barang-barang berharga, ya cuma mungkin jauh di bawah gitu yang harus digali lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat juga keseriusan dari pemerintah yang ada di sana. Betapa seriusnya mereka berusaha untuk memproteksi benda-benda bersejarah ini gitu. Sehingga ketika mau menggali kayak begitu saja gitu, urusannya harus ke council dulu, minta izin, ini dan itu, semuanya tetek bengek. Jadi berbulan-bulan hanya untuk akhirnya kita bisa menggali pipa, hanya untuk membesarkan kamar mandi. Tetapi dari situ ditemukan beberapa penemuan-penemuan ya, seperti misalnya koin-koin dan lain sebagainya. Nah itu juga penting banget, karena kita jadi tahu bahwa ternyata
di daerah itu,
di kota itu, di titik itu, memang sudah ditinggali oleh orang-orang,
ada peradaban
dari abad ke abad. Dan kita bisa tahu abad keberapa, orang apa yang tinggal situ, karena kita bisa tahu misalnya, oh koinnya, ini koin apa, ini koin Romawi, oh ini koin Arab misalnya seperti itu, oh ini dari dinasti ini, dari ini. Jadi kita bisa tahu orang-orang peradaban apa aja yang tinggal di tempat itu, dari masa ke masa.
Ya, jadi dari benda-benda atau artefak sejarah itu dapat diketahui. Nah, jangankan benda-benda ya yang ada, orang dari lapisan tanah pun,
betul,
itu orang dapat menyimpulkan, oh ini dari abad keberapa, apa yang terjadi kira-kira dan sebagainya. Nah, selama di sana itu, kalau master berapa tahun itu?
Masternya 2 tahun, tapi saya 2 kali ibu ke sana. Jadi 2 tahun pertama, kemudian 2 tahun lagi berikutnya.
Mengapa 2 kali?
Karena waktu itu saya menikah, jadi 2 tahun pertama suami saya. Nah, waktu dia lagi kuliah 2 tahun, saya ambil sebagai non-kredit. Kemudian abis itu 2 tahun berikutnya saya.
Jadi berarti semakin mantap ya ibaratnya, karena kalau sebelum kuliah yang benar itu sudah berada di sana dan sebagainya, itu ibaratnya sudah menggambar infrastrukturnya, itu sudah ada, oh saya nanti akan jalan ke sana, ini ke situ dan sebagainya itu. Untuk itu apa tantangannya?
Tantangan terbesarnya tinggal di sana yang pertama tentu dari sisi biaya. Biayanya tentu tidak murah walaupun sekolahnya juga memberikan beasiswa. Yang kedua, belajar sejarah itu ternyata nggak cukup hanya untuk, seperti yang tadi saya bilang, hanya untuk lihat dari satu sisi saja. Kita harus belajar contohnya bahasa. Dulu saya pikir, oh cuma belajar bahasa Ibrani misalnya gitu. Ternyata nggak, dari Ibraninya sendiri kita harus belajar bahasa negara-negara di sekitar situ. Berasal bahasa Arabnya, bahasa kuno-kunonya, dan lain sebagainya. Jadi itu juga take times. Karena belajar satu bahasa aja bisa berapa tahun, kemudian bahasa berikutnya lagi berapa tahun. Gitu.
Jadi bagaimana Mbak Vidya menyikapinya?
Jadi saya belajarnya seperti ini, Bu. Ya, kita fokus di yang mana nih poin yang kita mau fokusin untuk research kita. Jadi kalau kayak saya misalnya, saya akan fokus lebih ke bahasa Yunani misalnya. Maka saya akan fokusnya ke situ aja. Karena kalau saya mau berusaha mempelajari semua bahasanya, bakal sangat susah. Jadi kita fokus di era mana yang kita mau, kemudian bahasa, bahasa yang mana
pada waktu itu. Nah, selain itu bagaimana dengan bahasa belajarnya itu?
Bahasa yang dipakai untuk belajar ya. Untuk sehari-hari kuliahnya kita, karena ini American University, jadi bahasa Inggris. Tapi untuk belajar bahasa-bahasa yang lain, tentu karena ini kebanyakan bahasa kuno, Ibu, dan banyak dari bahasa kuno ini juga yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi kita belajarnya dari mana ya? Dari literatur yang ada, yang artefak-artefak kuno misalnya, seperti itu.
Nah, setelah mencicipi ya, ibaratnya selama 2 tahun itu, apa yang timbul di benak Mbak Vidya?
Bahwa ternyata menurut saya semuanya itu kompleks ya, Ibu. Kita nggak bisa simplifying semua hanya karena face value-nya seperti ini, yang terlihat seperti ini. Jadi saya belajar bahwa belajar sejarah itu memberikan critical thinking. Bagaimana kita bisa menginterpretasi apa yang tertulis. Kita jadi belajar bahwa ternyata sejarawan atau penulis itu mereka mempunyai agenda ketika mereka menulis sesuatu. Nah, kita harus belajar dari sudut pandang penulisnya, bukan sekedar saya baca, saya mengerti seperti ini. Tapi kita mau dive in, masuk, mengerti yang nulis ini sebenarnya dia mau ngomongnya apa sih. Nah, karena kita pengen tahu dia mau ngomongnya apa, maka kita harus pelajari latar belakangnya dia juga. Dia hidup di era apa pada waktu itu, apa yang mempengaruhi dia sehingga dia berbicara seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang dulu saya tidak pernah dapat, Ibu. Jadi dulu saya kalau baca buku ya, saya mikirnya, ya saya nangkepnya
apa
ini
yang ada di,
apa yang kamu tangkap? Kita kan selalu ditanya gitu, apa kamu nangkepnya gitu. Oh, sayangnya begini, gini, gini. Ternyata ketika belajar secara science, secara sejarah, apa yang saya pikir ini sebenarnya harus di-challenge lagi. Makanya kenapa ada pembuktian secara ilmiah,
archaeologis,
betul, kemudian kita submit jurnal, dicek oleh historian yang lain gitu, karena teori kita harus dibuktikan benar nggak sih ada bukti pendukungnya. Jadi itu memberikan saya critical thinking dalam berpikir ya, bahwa ternyata things is not as easy, iya, dan hal-hal itu ternyata sangat kompleks sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, tinggal di Israel yang kita tahu selalu konflik ya, Ibu, dan semua orang selalu tanya sama saya, jadi Israel sama Palestina kamu pilihnya yang mana, yang benar yang mana sih? Nah, selalu yang ditanyanya itu. Saya selalu bilang bahwa itu adalah topik yang sebenarnya sangat-sangat-sangat kompleks, karena ini udah dari generasi ke generasi, udah dari waktu ke waktu gitu. Jadi nggak segampang oh ya udah tinggal begini aja. Makanya sampai sekarang kalau itu masih diperdebatkan, masih dicari jalannya. Untuk saya yang sudah tinggal di sana dan sudah mempelajari sejarahnya dari ribuan tahun sebelumnya hingga sekarang, bisa mengerti mengapa sangat kompleks sekali.
Ya, itu kita bicarakan dalam kesempatan, Mbak, itu untuk masalah kehidupan sehari-hari nantinya itu. Tapi saya ingin fokus dulu tentang sejarah kuno itu sendiri. Jadi dari sejarah kuno itu nanti implementasinya bagaimana? Kalau misalkan Mbak Vidya akan melanjutkan, itu kira-kira apa yang akan disasar atau yang ingin dicapai dan mengapa?
Kalau saya pengen belajarnya mengenai literatur dari karena saya banyak mempelajari misalnya literatur-literatur Romawi. Saya mau melihat bagaimana pengaruh cerita-cerita atau mitologi-mitologi Romawi dalam misalnya penulisan-penulisan kekristenan. Karena banyak cerita-cerita yang ternyata sebenarnya ada banyak kemiripan dari gaya bahasanya, dari cara penulisannya, dan seperti itu. Jadi seringkali ketika kita membaca sebuah literatur keagamaan, kita seringkali berpikir bahwa literatur ini
benar
ditulis,
atau tidak.
Iya, benar atau tidak, dan kita hanya pikir ini hanya untuk golongan orang-orang ini saja. Tapi sebenarnya orang-orang ini juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitar mereka pada waktu itu. Jadi walaupun misalnya pada waktu itu mereka memeluk sebuah kepercayaan, itu juga dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan yang lain, pola pikir orang-orang pada waktu itu yang ada di situ. Jadi cerita-cerita yang mereka tulis itu sebenarnya berhubungan dengan cerita-cerita yang lain.
Nah, kalau kita kaitkan dengan Indonesia misalnya, itu ya, folklore atau sejarah Indonesia sampai dengan saat ini itu, apakah ada sesuatu yang dapat kita katakan, oh ini loh perbedaan yang mencoloknya itu di sini begitu, ada atau tidak itu?
Saya rasa pasti kalau kita lihat paralelnya pasti ada yang mirip-miripnya, Ibu. Karena folklore kan, ya, agama itu adalah bagian sehari-hari yang sangat penting gitu.
Budaya.
Iya, kemudian juga bagaimana orang hidup dipengaruhi oleh alam sekitarnya gitu. Jadi kenapa kalau kita pergi ke gunung-gunung, ke tempat yang tinggi, kita merasa sepertinya Tuhan ada di situ. Jadi ini hal-hal semacam ini sebenarnya ada di folklore kita, ada di dalam kebudayaan kita, kebiasaan kita, tempat-tempat yang dianggap sebagai suci atau dan lain sebagainya, biasanya tempat-tempat yang di atas gunung misalnya gitu. Nah, hal seperti itu sebenarnya di literatur yang lain juga memiliki banyak paralel yang sama gitu, Ibu.
Nah, itulah tadi Ibu Vidya Talo yang menceritakan tentang proses belajarnya dan keinginannya ingin mempelajari lebih lagi dari sejarah kuno itu. Nantinya Anda dapat mengakses wawancara kami secara keseluruhan di situs kami, yaitu www.sbs.com.au/indonesian itu. Nah, dengan berkumandangnya lagu tenang, belum tentu itu yang terjadi yang dibawakan oleh Nadira Sari ini, maka berakhirlah sudah perjumpaan kita untuk siang hari ini. Dan sekali lagi, jangan lupa kami akan kembali mengudara nanti pada hari Jumat pada jam dan gelombang yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.